Horietik ezabatu, inoiz gertatu.
Ongi etorri izan, 87 irratiko magazin berri honetara. Datozen minutotan, gure gandik gertu izango diren ekimen, aldarrikapen eta hainbat kontuei begira izango garela esan berdizuegu. Adibidez, gaur arratsaldeko 5:45 gutxiagotan kale jiran abiatuko dira Santutxu auzoko herritar eta Karmelu ikastolako gurasoek. Bertan, LOMCE eta EZI berriaren kontra eta hezkuntza sistema propioren alde izenburuan abiatuko da kale jira. Beraz, badakizue, laguntzeko, hurbiltzeko eta zabaltzeko deialdia dugu gaurkoa. Beste aldetik, arratsaldeko 7:00, beranduago, Arriaga plazan, Palestinaren aldeko eta Israel estatu zionistaren aurkako konzentrazio izango da. Ikusi izan ditugu aste honetan, ze irudiak iristen zaizkigun Palestinatik, zapalkuntza, eriotza, erailketak eta etengabeko injustiziaren aurka bilduko dira herritarrak BDZ kanpaina boikota, desinbertsioak eta zigorrak eskatzen duen kanpainaren arira. Beraz, arratsaldeko 7:00, Bilboko Arriaga plazan, fin de la ocupación, Palestina askatu, Israeli boikota izenburuko konzentrazioa. Azebarri Kultura Elkartea bertsogintzarako eta euskararen arnazgunerako leku bat dugu Algortan, Uribe Kosta osoan. Urte batzuk ibilitako hainbat kide, lokal berri bat estreinatuko dute gaur, inauguratuko dute Euskal Herria kalean, Algortan bertan, eta telefonoren bezaldean Paul Benito del Valle dugu, Azebarri Kultura Elkarteko lehendakaria dugu. Arratsaldeon, Paul.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, kontaiguzu pixka bat zelan egiten duzuen eta zer eraman zaitu gaur estreinatuko duzuen egoitza berria.
Bueno, hasi ginen, orain dela urte pare bat hasi ginen, lokal batean, eta hor bildu ginen, bazkide, bertan, euskerak keskatzen gintuena, eta, kultur mailan, kultura ere sustatu nahi genuena, eta, adin ezberdinetako pertsonak, oso pluralak diren pertsonak elkartu ginen, bai? Gura azmoa zen, ikusita, batez ere getxon, hemen inguru honetan, euskerak ez nolako zailtasuna dituen bertan praktikatzeko edo lan egiteko edo denala lokal bat bilatzean zein ekintza euskeraz egiteko, ez? Hortik olako batzorde bat osatu eta kulturre inguruan edo zein ekintza planteatu, zabaldu berriari, lokala zabaldu berriari, eta edozein eragileek zan da euskaren inguruan lan egin ezkero, aukera eman horiei ere, bertan parte hartzeko udaletxari ere. Zei hilabetez egon ginen, baina lokali gabe gelditu ginen, eta horre bili gara urte betez, horako basamortu batean lokalen bila, lokalak berezitasuna behar zituen, insonizatua, eta orduan zaila egin zaigu. Azkenean Euskal Herrian lokal eder bat aurkitu dugu, 250 metro karratutakoa, eta gaur azten gara martxan, ez? Bueno, gaurko inaugurazioa, alde batetik, bueno, bazkidei ofestea, gaur egun irrogeita, nik uste irrogeita mazi, irrogeita mazazpi bazkide, eta, bueno, lokala orkestea eta bar, horretaz aparte, bai da herriari zabaltzea, ez? Eta horregatik, bizatitan egingo dugu inaugurazioa, alde batetik bazkidei aurkeztu lokala, eta, bueno, apur bat arauak eta bar, planteatu, eta beste alde batetik, ba, herriari zabaldu, ez? Eta hor, gombitatu dugu, bai, etxea, bai, ero bestela, euskararekin lotura duten, hainbat erakin, aurkitu ditugun guztiak, bai?
Bai, eta algorta batean badaude eragileak, adibidez Albe Bertsolarien Eskola, literaturgintzan ibilitakoak, imaginatzen dut hainbat ekimen abian martxan jartzeko lekua izango dela, ezta?
Hori da. Eta ordan, gauza da, gu daukaguna da, bueno, hasieratik pentsatzen genuen, asteko auto zanda, gu bakarrik gai izatea martxan ipintzeko eta lokala aurrera eramateko, bai? Eta hortik ere, eta horregatik egin duguna olako lokal misto bat, alde batetik bertan bazkartzeko, faltzeko, eroten dela aukera eta hortik diru iturritxo bat lortu, eta beste alde batetik edozek ekintza egiteko gai izatea, ez? Ba, beti ere euskaren inguruan. Eta orduan, alde batetik, nahiko zukena da, bai gu, bueno, alik eta ekintzak egin egin, eta alik eta pluralena, eta beste alde batetik ere, herriari eskaini, lokal eder bat daukaguna, eta orduan adostuz, eragile ezberdinekin adostu, ba, lokalari txispa ondiek, eta ez. Guk horretarako, bueno, lokala martxan ipintzen dugu, baina lehenengo erronka handia daukaguna da, eta hori da, datorren urtean, emango digun garrantzia, izango da, bueno, kultur arloan, horako komisio bat sortu, eta hile batzuk gutxien horretan aritu, ia, norutzua nahi dugun. Hau da, referente izan nahi badugu, euskararen inguruan, eta herrian, ba, eskaini nahi badugu tokia eta bakarrik bazkidentzat, argi dago bazkidentzat izango dela, baina hori baino gehiago izaneko genuke, ez? Eta, hau da, txoko bat, ero, elkarte baino gehiago, hau izango litzateke, bueno, zer da egin nahi duguna. Eta orduan, bai nahi dugulako errepresio mai bat sortu, lehen hilabete, apur bat ikusteko, hortan referente izateko euskararen inguruan, bueno, noruntz jatu behar dugun, zer nahi dugun, zer egin nahi dugun, eta bueno, horren inguruan hori da gure lehenengo erronka, ez? Argi dago, martxan ipinita, ez? Eta martxan ipinita ere, ba, ekintza kulturaz eginaz, eta ere txoko bezala funtzionatuta. Gutxiko da bera horri doa, asuntoa.
Bai, paradoxiko da, baina getxo batean gaur egun euskarak behar ditu lekuak, behar du babesa eta arnazgune bezala zabalduko duzue gaur Azebarri Kultura Elkartea.
Bai, ez gertatzen den, ni gaztola batean esan da, ikutez, eta gupai ikusten duguna da, gero eta euskal iztun gehiago ditugula bai, baina kalean larregi ez da lentzuten, gutxien ez getxo batean, ez? Eta bai ikusten duguna bestalde batetik edo zein tokitan ere nizerrak eta marre euskaldun badaude eta bi erdaldun ba, nizerrak eta azkenean danak erderaz bukatzen dugula, ez? Eta argortan bai ikusten dugu da, nahiz eta pila bat jendegon, tokiak ere, ez daudela larregi holan horrekin identifikatzen direnak, ez? Eta orduan bai ikusten genuen, holako toki bat zabaldu ezkero, eta, bueno, denak identifikatu ezkero, euskararekin agian polita izan daitekela, ez? Horregatik hasieran ba, hainbat ez da bai dagukin ditugu, ez? Eta horietako bat adibidez izan da, bueno, zabaltzen dugu ba, zanda, publiko guztiak, bai ero ez. Eta hor, azkenean bai esan dugu, bueno, azkete zen aziran bueno, ba, bazkideak, euskaren inguruan dagoen edozein eragilek lan egin dezala hor, baina eta orduan identifikatuko gaituzte euskararekin. Eta orduan, bueno, apurka-apurka, agian, hori da gure asmoa, lortuko genuke, bueno, ba, araduanak ba, identifikatzea tokia euskararekin, eta orduan, bueno, ba, ba, konturatu gabe ere euskara zitzitea, eta ba, agian ere, ba, oso apur bat ulertzen duenak eroten ala, ara joaterakoan ere, nahiz eta gutxitxo goitzekin, bueno, ba, ze, ingo du esportzu txikitxo bat euskara zitziteko. Eta, eta horre gongo da toki bat, edo zeinek holan ba, euskara zentzun nahi badu, ero ezberdinak, ikusi ero entzun nahi baditu, ba horra aukera ukingo duela, ara joateko. Opidoa.
Ba, primeran, sorte hon gaur hasiko duzuen bidai honetan, eta gertutik jarraituko zaituztegu.
Ba, zuek nahi duzuen egon, berriro hitz egingo dugu, eta egin genezak egamendik hilabete batzutera ikusteko jasen moduan.
Ondo, ondo, eta izango duzuen agenda edo egitarauak?
Bai, hori da, ideia da agenda aukitea, hasi ginenean, lehen aipatu izan bezala, hasi ginenean, bai ipini genuen erronka, hilean behin, ostegun batean, ekintzak, eta gaina ekintza guzti zanitzak izan ziren, ez? Bon, ez dakit, akrobioga batetik hasita, liburu orkestan bat, eta, bueno, denetarik ukin genuen, ero kontzertu bat, ero... Baina, orain lehen ekatu izan bezala, pentsatzen ari ginen, bueno, errefesio momentu bat behar genuela, horrekin hori zelaneko, ez? Bai, ekintzak eta hori, bueno, hori egin daiteke, baina... Hori baino gehiago nahi genuen, eta hortik badator orain taldea sortzea, eta, bueno, baolako hile batzuk reflexionatzeko, ikusteko noruntz joan nahi dugun, bueno, eta hortik da.
Kulturgintzarako eta euskararentzako arnazgune berri bat zabalduko dute gaur Algortan, Euskal Herria kalean, Algortako Azebarri Kultur Elkarteak eta Paul Benito del Valleekin, bertako lehendakariarekin hitz egin dugu. Eskerrik asko, Paul.
Vale, eskerrik asko zuei.
Ondo izan, egur.
Vale, agur.
Eta irratxaioaren hasieran komentatu dizuegun bezala, bai gaur, bai bihar, deialdi internazionalistak izango dira, bihar Hasana Alia errefuxatu Zahararen aldeko manifestazioa izango da eguerdian, baina gaur ostiralean, Arriaga plazan Bilbon bertan, Palestina askatu Israeli boikota izenburupeko konzentrazioa burutuko dala. Telefonoren bestaldean boikot desinbertsioak eta zigorrak ekimena bultzatzen duen kide bat dugu eta berarekin solaz egingo dugu pixka bat. Eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion. Bueno, konteguzu pixka bat nola sortu den gaurko deialdiaren beharra.
Bai, bueno, nik uste dut entzulek jakingo dutela azkenengo asteotan Palestinan gertatzen ari diren berriz ere eraso militarrak eta estatu zionistaren represioa palestinarren kontra egia da komunikabideetan ez ditugula irudi guztiak ikusten eta ez digutela informazio guztia ematen, baina bueno, gure ustez argi dago nondik datorren berriz ere represio hau, okupazioan dauka abia puntua edo bai oinarria, eta horrezagatik ba, okupazioaren kontra berriz ere kalera atera egin behar gara, eta berriz ere eskatu Israel nazioarte mailan isolatu egin behar dela, eta Israel boikota egin behar zaiola, ez? Kriston sarraskia burutzen ari da egun hauetan palestinarren kontra, palestinarrek beraien iraultza edo beraien borrokak okupazioaren kontrakoa da, guztiz zilegizkoa, guztiz legezkoa, eta baita ere ba, borroka armatua legezkoa ere, ez? Ba, estatu bat okupatuta dagoenean, ba, estatu horretan bizian populazioa, borroka armatua edo ez, okupazio horren kontra borrokatzeko eskubidea daukalako, ez? Orduan, bueno, ba, estatu sionista da Palestina okupatu dena, eta estatu sionistaren kontra kalera eta egin behar gara.
Eta zer egina izaten ari da munduan zehar, boikota eta zinbertsioa eta zigorren zera aldeko deia?
Ba, izugarria, ez? 2005-an jaiosan kampaina ekimen bat da BDZ kampaina, eta ba, nazioarte mailan izugarrizko laguntza eta onarpena hartzen ari dau kampaina, ez? Bai musika artistak, bai kirol taldeak, kirolariak, intelektualak, ba, kampainaren alde agertu dira askotan, pertsona gehiago gara baita ere herri mugimenduetan kampaina hau sustatzen laguntzen ari garenak, eta ba, izugarrizko eragina baita ere Israelgo ekonomian, ez? Kampaina hau ez da individuala, kolektiboa baizik, hau da Israelgo estatuaren finantziazioa edo subentzioak dituen edozein ekimen boikoteatzea da gure zeregina, eta horretan gabiltza, ez? Helburua da, ba hori, ba, Israelek nazioarteko zuzenbidearekin betetzea, eta behingoz herri palestinarraren autodeterminazio eskubidea onartza, aldarrikatzea eta okupazioari amaiera jartzea.
Ba, hori izango da gaur Bilbon izango dena, ez soilik Bilbo bakarri baizik eta Gasteizen eta Donostian ere izango direla konzentrazioak gaur bertan, eta sigurazki eta tamales gehiago izango dira datozen asteotan egin berko diren konzentrazioak eta manifestazioak. Ezkerrik asko gurean izategatik eta gogoratuko diegu entzulei gaurko deialdia. Venga, ondi zan.
Laura Rotzalan, zaspiretan, Arrega plazan.
Hor geratzen da. Ondi zan.
Bai, agur.
Agur. Beno, eta hori izan da gaurko egunak eman duen guztia, hor entzun izan ditugu, zera, Palestinaren aldeko konzentrazioa deitu duen eragileetako baten hitzak, gaur arratsaldeko zazpietan, Arriaga plazan, Bilboko Arriaga plazan, Palestinaren elkartasunez, Palestinarekin elkartasunez, konzentrazioa izango dela. Eta gogoratu bihar, eguerdiko amabietan, bihar larun batarekin, eguerdiko amabietan, Bilboko plaza biribilatik azita, Hasana Alia, Zaharar errefuxaturen aldeko manifestazioa izango dela, eta orain irratxeio honi amaiera emateko, entzungo ditugu Hasanak berak grabatutako deialdia iragartzeko ba hitz batzuk. Ondo izan eta entzungo dugu elkar, eta izango dugu elkarren berri datorren astean. Ondo izan.
Bueno, partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones de Euskal Herria han convocado este sábado a las 12 una manifestación apoyando mi solicitud de asilo político y también denunciando lo que me ha pasado en Burgos. Esta manifestación no solo con mi caso para conseguir mi derecho, que es el derecho de asilo político, sino también es una manifestación donde vamos a terminar, donde va a ser a terminar la manifestación delante del consulado marroquí, donde vamos a pedir la libertad de los presos políticos, respetar los derechos humanos y también denunciar el acuerdo de Madrid y también denunciar la postura que tiene España hacia el conflicto del Sáhara Occidental.